Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 2-iyun, dushanba. Navbatdagi dasturimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Bugungi dasturimizdan o'ralgan lavhalar mundarijasi. Jizzax viloyatining Chamanzor tumanida odamlar bir faqir ichimlik suvini 500 so'mdan sotib olyapti, pul yo'qlar kanal suvini ichmoqda. O'zgaz oil ishchilari Yangiyo'ldagi g'ish zavodida majburan ishlatilmoqda. Sport telekanali futbol bo'yicha jahon chempionati o'yinlari translyatsiyasi narxini tushirishga urinmoqda.
Bir xil yozilgan bo'ladi-da, suvingizni olib bermaydi. Doimiy ko'rish bosqichida baribir qanaqa. Xudo xolisi sotilsa yaxshi bo'lardi, lekin bizga xursand bo'lardi.
Sankt-Peterburg politsiyasi muhojirlarni tekshirib, sug'urta polisi bo'lmaganlarni vataniga deportatsiya qilmoqda.
Men dadam bilan ukam ishlashdi. Menda nima qilib, nizashdan narsaga. Usta o'yinni 3 oylik.
Erkin mikrofon rukniga aytilgan gaplar.
Vecherni javoshni bo'limlar yo'qotvordi. Qani edi shunaqa boshlasaydi, kontrakt pulini ham to'lab bo'lsam o'qirdi, deyapti-da bolalar.
Shuningdek, dasturimiz davomida Ukraina bo'hroniga oid so'nggi voqealar tafsilotlari va boshqa mavzulardagi lavhalarni eshitishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 2014-2016 yillarda Xalqaro Mehnat Tashkilotiga doir O'zbekiston imzolagan konvensiyalarni bajarish chora-tadbirlari to'g'risida qaror qabul qildi. Rasmiy xabarlarga ko'ra, qaror xususan majburiy mehnat turlariga yo'l qo'ymaslik hamda bolalar mehnatining eng yomon ko'rinishlari oldini olishga doir qonunchilikni takomillashtirish va qo'shimcha chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadida qabul qilingan. Xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuv missiyasi 13 yilga paxta yig'im-terim mavsumini monitoring qilgani O'zbekistonga kelgan edi. Ko'p yillik so'rovlardan keyin mamlakatga ilk bor kirgan HMT kuzatuvchilari missiyasi O'zbekistonda paxta yetishtirishda bolalar va kattalar majburiy mehnatdan foydalanishiga doir muammo yuzasidan monitoring o'tkazdi. Ko'plab xalqaro tashkilotlar va mahalliy faollarning mazkur muammo O'zbekistonda sistematik tus olganini aytib kelishiga qaramasdan HMT kuzatuvchilari O'zbekistonda bolalar mehnati muammosi yo'qligini xulosa qildi. HMT missiyasi xulosalari O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi, Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi, Savdo sanoat palatasi va O'zbekiston fermerlar kengashi kabi tuzilmalar bilan hamkorlikda o'tkazilgan tekshiruvga asoslangan. 31 may kuni Turkmaniston, O'zbekiston, Qozog'iston, Xitoy gaz quvurining 3-chi tarmog'ida qurilish ishlari yakuniga yetdi va ishga tushirildi. Bu haqda ma'lumot tarqatgan Xitoy milliy neft gaz korporatsiyasiga ko'ra, uzunligi 1830 km bo'lgan 3-chi tarmoq bo'ylab Xitoyga Turkmaniston va O'zbekistondan yiliga 10 milliard kub metrdan, demak, Qozog'istondan esa 5 milliard kub metr gaz yetkazib beriladi. 2015 yil oxiriga borib mazkur tarmoq orqali yetkazib beriladigan gaz miqdorini yiliga 25 milliard kub metrga, Markaziy Osiyo Xitoy gaz quvurining umumiy quvvatini esa 55 milliard kub metrga chiqarish ko'zda tutilgan. Havo to'lqinlarida ozodlik xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Ukraina chegarachilari mamlakat sharqidagi Zastavaga jangarlar qilgan hujum oqibatida bir necha harbiy yaralanganini ma'lum qildi. Ukraina davlat chegaralarini qo'riqlash xizmatining bayonotida aytilishicha, 2-iyun kuni erta tongda Lugansk'dagi chegarachilar kazarmasiga 100 yaqin jangari hujum uyushtirgan. O'rtada chiqqan jangda yordam uchun Ukraina hukumatiga qarashli jangovar uchqich chaqirtirilgan. Rasmiylarning aytishlaricha, jang davom etayotgan paytda hujumchilarning soni 200 nafarga yetgan. Xabarlarga ko'ra, otishma hamon davom etmoqda. O'tgan bir hafta davomida Ukraina sharqida hukumat kuchlari bilan rasmiyparast ayirmachilar o'rtasidagi qurolli mojaro ayniqsa keskinlashdi. Rossiyaning Gazprom shirkati Ukrainadan gaz uchun haqni avans sifatida olish tizimini joriy qilishni 9-iyungacha kechiktirdi. Kiyev hukumati Moskvadan qarzdorligini qisman qoplagani bu qarorga sabab bo'ldi. Gazprom bosh ijrochi direktori Aleksey Miller bu haqda 2-iyun kuni ma'lum qildi. Rossiya energiya vazirligi Ukraina 5.2 milliard AQSh dollariga teng qarzidan 786 million dollarini to'laganini tasdiqladi. shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internetdagi saytida, ya'ni www.ozodlik.org, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qib, ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik dasturimizning O'zbekiston va O'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'ralgan lavhalar bilan tanishtiramiz. Jizzax viloyati Paxtakor tumanidagi Chamanzor qishlog'i aholisi bir oydan ko'proq vaqtdan buyon ichimlik suvining bir paqirini 500 so'mdan sotib olyapti. Chamanzorliklarning aytishlaricha, ko'pchilik ichimlik suviga puli yo'qligi bois kanal suvini ichyapti. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan navbatdagi lavhamizda tanishamiz.
Chamanzor qishlog'ida yashovchi ismini ochiqlamaslikni so'ragan manbaning Ozodlikka yozishicha, ular toza ichimlik suvi yo'qligidan bir paqir suvni 500 so'mgacha sotib olishga majbur bo'lyapti.
Bizda hozir ichimlik suvi yo'q, odamlar bir paqir suvni 500 so'mgacha sotib olyapti. Suv oqova korxonasidan nega suv chiqmayapti deb so'rasak, motor buzilgan. Har bir xonadon 1000 so'mdan yig'ib bersanglar, motorni ta'minlaymiz, keyin suv chiqadi deydi. Kecha ko'chamizning oqsoqoli kelib 1000 so'm olib ketdi. Ertaga suv chiqaramiz deydi. Lekin bu bir bahona. Bir oy o'tar o'tmas yana motor buziladi. Pul yig'ish ularning bahonasi.
Deya email orqali xabar yo'l Chamanzorlik manba. Chamanzor qishlog'ida yashovchi boshqa bir manba esa Ozodlik muxbiri bilan suhbatda aksar aholi ichimlik suvini sotib olishga mablag'i yo'qligi bois ariq va kanal suvlaridan ichyapti.
Biz oilada 3 kishi yashaymiz. Shuning uchun kuniga bir paqir suvni 500 so'mga sotib olaman. Bu suvni ichishga va ovqatga ishlatamiz. Qolgan narsalar uchun kanal suvidan foydalanamiz, lekin oilasida ko'pchilik yashaydiganlar uchun bir paqir suv yetmaydi. Qo'shnilarim orasida ko'pchiligi suvga pul sarflamaslik uchun kanal suvidan ichyapti. O'zimiz ham pul yetmay qolgan kunlari yonimizdan oqadigan kanal suvidan olib kelib, shuni ichamiz.
Dedi Chamanzor qishlog'ida yashovchi manba. Paxtakor tuman suv oqova korxonasida ishlovchi ismini ochiqlamayotganimiz manba. Chamanzor qishlog'ida shu kunlarda ichimlik suv muammosi borligini tasdiqladi.
Bunga sabab Chamanzor qishloq fuqarolar yig'iniga suv tortadigan motorimiz kuyib qoldi. Motorni ta'mirlab joyiga qo'yguncha shu uzilish bo'lib qoldi. Sal oldin ham shu motor buzilgan ortidan ichimlik suv bilan ta'minlashda uzilish bo'lgan.
Dedi suv oqova korxonasi xodimi. Paxtakor tuman hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, Chamanzor qishlog'ining deyarli butun hududiga ichimlik suv quvurlari tortilgan.
Bu qishloq to'la vodoprovodlashtirilgan, faqat qishloq chekkasidagi yangi qurilayotgan mahallaga hali vodoprovod suvi yetib bormagan.
Dedi Paxtakor tuman hokimligining o'zini tanishtirmagan xodimi. O'zbekiston o'z suv resurslariga ega bo'lsa-da, jiddiy suv taqchilligini boshdan kechirayotgan mamlakatlar sirasiga kiradi. BMT ma'lumotiga ko'ra, bu iqtisodiy rivojlanish va aholi turmush darajasining yuksalishiga monelik qilmoqda. Kuzatuvchilarga ko'ra, O'zbekistonda ichimlik suv muammosi kundan-kun og'irlashib boryapti. Janubiy va g'arbiy viloyatlarda ichimlik suv tanqisligi ayniqsa yaqqol sezila boshlagan. Mamlakatda ichimlik suvi asosan yer osti manbalar hisobidan ta'minlanadi. Yer osti tushuk suv resurslari Farg'ona vodiysida 34.5%, Toshkentda 25.7%, Samarqandda 18%, Surxondaryoda 9% va Qashqadaryo viloyatida 5.5% jamlangan. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm va Buxoro viloyatlari mahalliy ob-hayot manbalaridan deyarli mahrum. BMT ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston aholisining qariyb 1/4 qismi ifloslangan suvning salbiy ta'sirini his qilmoqda. Xalqaro tashkilotlar necha yildirki, Qoraqalpog'iston va Xorazm aholisi ichayotgan suv amaldagi standartlardan bir necha tosh narida ekani haqida bong uradi. Davlat sanitariya epidemiologiya idorasi ham ushbu hududdagi vodoprovod suvi kimyoviy tarkibiga ko'ra 18.7% dan 75%gacha davlat standarti talabiga javob bermasligini tan olgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik dasturimizning O'zbekiston va O'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'ralgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. UzGazOil ishchilari Yangiyo'ldagi g'isht zavodida majburan ishlatilmoqda. UzGaz oilga qarashli avtomobillarga yonilg'i quyish shoxobchalaridan biri xodimining ozodlikka shikoyatida keltirilgan ma'lumotlarni shirkat rahbariyatidagi ishonchli manba tasdiqladi. Ma'lum bo'lishicha, ayoqishlar ishchilari hamda shirkat bosh idorasi ba'zi bo'limlari xodimlari yangi yo'ldagi g'ish zavodida joriy yil martidan buyon davom etayotgan hasharda ishtirok etishga majburlanmoqda. Ozodlikka yetib kelgan shikoyatda mana bu so'zlar bor. UzGaz Oil servis xodimlari yangi yo'ldagi g'ish zavodidagi majburiy hasharga dam olish kunining ikkinchi kuni olib borib ishlatilyapti. Tushlikka 5tadan gomma berishyapti. Ichishga choy, yeyishga ovqat yo'q. Shu haqda yozinglar. Shikoyatnomadagi dam olish kunining ikkinchi kuni nima ekanligini uning muallifi bilan suhbat chog'ida ma'lum bo'ldi. Ayoqish ishchilari odatda bir kecha kunduz ishlab, ikki kecha kunduz dam oladi. Shu ikki kunlik damning bir kuni yangi yo'ldagi g'ish zavodida o'tmoqda. Shirkatning Toshkentdagi shoxobchalaridan biri boshlig'i ozodlik savollariga javob berar ekan, uning 4 nafar ishchisi 2 kun oldin, ya'ni 31 may kuni hasharda ishtirok etganini aytdi. Ozodlik yangi yo'ldagi g'ish zavodida joriy yil mart oyidan buyon ishlayotgan Vositxon bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Vositxonning savollarimizga javoban aytgan qisqa-qisqa gaplardan mana bunday hikoya paydo bo'ldi. Yangi yo'lga ertaga boraman. Smenaga, indinga chiqaman. Yangi yo'lga bahordan beri boryapmiz. U yerda mardikornikiga o'xshagan ishlarni qilamiz. Zavoddagi ish uchun haq berishmaydi. Ayoqishdan oylik olamiz xolos. Smenadan chiqib bir kun dam olamiz. Ertasiga yangi yo'lga borishni majburiy qilib qo'ygan. Bormasangiz ishdan bo'shataman deydi. Kech qolsangiz yoningizdan yo'l kira sarflab borasiz. Oziq-ovqatingizni o'zingiz bilan olib ketasiz. Zavodni Botir akaning o'ziniki deyishadi. Menga o'xshagan hasharchilar 100dan ortiq bormagan 1-2 kishini ishdan bo'shatuvardi. Ozodlikning UzGaz oildagi ishonchli manbasi tinglovchi shikoyatida keltirilgan hamda ozodlik savollariga javob bergan ayoqish ishchisini aytgan gaplarini tasdiqladi. Uning aytishicha, yangi yo'ldagi g'ish zavodi rekonstruksiya qilinmoqda va unda nafaqat ayoqish ishchilari, balki UzGaz oilning markaziy ofisi xodimlari, xususan idora soqchilik xizmati hamda shartnoma bo'limi xodimlari ham ishlatilmoqda. Yangi yo'lda har kuni taqriban 80-90 kishi ishlaydi. Bir marta borgan odam 5-6 kun bormaydi. Ishchilar almashtirilib turadi. Ularga yangi yo'ldagi mehnat uchun ish haqi to'lanmaydi, dedi Ozodlikning UzGaz oildagi manbasi. Uning aytishicha, yaqinda hasharga qatnashayotgan bir ishchi baxtsiz hodisa qurboni bo'lgan, oyog'i vagon ostida qolib ketgan. Ilg'agan bo'lsangiz, UzGaz oilining Toshkentdagi shoxobchalaridan birining ishchisi zavodni Botir akaning o'ziniki deyishadi, degan edi. Ozodlikning UzGaz oildagi ishonchli manbasi esa yangi yo'ldagi g'ish zavodi shirkat rahbari To'rayev Botirning shaxsiy mulki, lekin uni birovning nomiga olgan bo'lish kerak, degan iddaoni qildi. UzGaz oil rahbariyati bilan kun davomida bog'lanishga urinishlarimiz besamar bo'lgani uchun bu iddaoni rasman tasdiqlashning yoki inkor etishning imkoni bo'lmadi. Botir To'rayev UzGaz oil shirkati bosh direktori lavozimiga mazkur shirkatning egasi hisoblangan Zeromax shirkati kasodga uchrashi ortidan tayinlangan edi. Botir To'rayev O'zbekistondagi eng yirik banklardan biri Ipoteka Bank boshqaruv kengashi a'zosi hamdir.
Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqinlardagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:22 13615 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21:22 7555 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Sizni to'lqinlarimizda kutib qolamiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. O'zbek gazini Xitoyga yetkazuvchi yana bir quvur ochildi. 31 may kuni foydalanishga topshirilgan quvur Markaziy Osiyo Xitoy gaz quvurining 3-chi tarmog'idir. Gazoprovodning C tarmog'idan Xitoy Milliy neft va gaz korporatsiyasi CNPC xabarchi Turkmanistondan O'zbekiston hududiga 31 may kuni dastlabki gaz haydalgan. Mavzu tafsiloti hozir e'tiboringizga havola qiladigan lavhamizda.
Gaz tashish inshootining C quvuri mavjud A va B quvurlari bilan bitta yo'nalishda yotqizilgan bo'lib, inshootning umumiy uzunligi 1830 km dir. Inshoot loyihasiga ko'ra, undan yiliga 25 milliard kub metr gaz tashiladi. Bu ko'rsatkichning 40% O'zbekistonga, 40% Turkmanistonga va qolgani Qozog'istonga to'g'ri keladi. Ya'ni O'zbekiston Xitoyga 1 yilda 10 milliard kub metr gaz sotadi. Sinxua agentligiga ko'ra, Tsiqur Turkmaniston bilan O'zbekiston chegarasi yaqinidagi hududdan boshlanib, O'zbekiston va Qozog'istondan o'tadi va Xitoyning Xinjiang Uyg'ur Muxtor rayonidagi Xargos chegara nazorat o'tkazish maskanida to'xtaydi. Undan nariga esa Xitoyning G'arb-Sharq gaz quvurining 3-chi tarmog'i ulanadi. Tsiqurni yotqizish ishlari 2012 yilning sentyabrida boshlangan va 2013 yilning oxirida yakuniga yetgan edi. Xabarlarga qaraganda, shu kunda Tsiqurdan o'tayotgan tabiiy gaz hajmi 7 milliard kub metrga yetmoqda. Hisob-kitoblarga qaraganda, 2015 yilning oxiriga borib, mazkur quvurdan o'tadigan gazning yillik hajmi 25 milliard kub metrni tashkil qiladi. Markaziy Osiyo Xitoy quvurining 3 tarmoqdan o'tadigan gaz hajmi esa 2015 yilning oxiriga borib, yiliga 55 milliard kub metrga yetadi. Markaziy Osiyo Xitoy gaz quvurining A tarmog'i 2009 yil oxirida, B tarmog'i 2010 yil oktyabrida foydalanishga topshirilgan. Xitoyning G'arb-Sharq gaz quvurining 2-chi tarmog'i gullangan bu 2 tarmoqdan yiliga 30 milliard kub metr turkman gazi Xitoyga tashilmoqda. Ustransgaz aksiyadorlik shirkati Xitoyga yetkazib berilayotgan tabiiy gaz hajmini 2015 yilda 1.6 marotaba ko'paytirib, yiliga 10 milliard kub metrga yetkazishni rejalashtirayotganini o'tgan oyda ma'lum qilgan edi. Ustransgaz ma'lumotiga ko'ra, hozir O'zbekistondan Xitoyga yiliga 6 milliard kub metr gaz eksport qilinmoqda. O'zbekiston 2012 yil avgust oyidan beri Xitoyga gaz eksport qilib kelmoqda. Ayni paytda O'zbekistonning aksar viloyatlaridagi aholi yillar davomida gaz taqchilligidan shikoyat qilib keladi.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz sport mavzulariga lavha bilan davom etadi. O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi qoshidagi sport telekanali Braziliyada 12 iyun kuni boshlanadigan futbol bo'yicha 2014 yilgi jahon chempionatini translyatsiya qilish huquqini sotib olishga urinmoqda. Norasmiy manbalarga ko'ra 12 iyundan 13 iyulgacha bo'ladigan futbol o'yinlarini jonli tarzda efirga uzatish huquqi uchun 1 million AQSh dollari atrofida so'ralgan va sport telekanali ma'muriyati bu narxni tushirishga urinmoqda. Mavzu tafsilotini Barno Anvardan eshitamiz.
Sport telekanalining xalqaro o'yinlar va tadbirlar translyatsiyasi uchun mas'ul bo'lgan bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, Braziliyada bo'ladigan futbol bo'yicha 2014 yilgi jahon chempionati o'yinlari translyatsiyasini xarid qilish bo'yicha muzokaralar hali ham davom etmoqda va 2-3 kun ichida natija rasman ma'lum qilinadi. Braziliyada chempionat boshlanishiga 10 kun qoldi hamki, O'zbekistondagi millionlab futbol muxlislari o'yinni jonli tomosha qilish imkoni bo'ladimi yoki yo'qmi degan savol javobini ololmay xunob bo'lmoqda. Zero 2014-yilgi jahon chempionatini to'g'ridan-to'g'ri efirga uzatish huquqini sotib olgan dunyo ommaviy axborot vositalari va translyatorlar ro'yxatida hozircha O'zbekistondagi axborot vositalarining nomi kiritilmagan. Sport telekanali tahririyati muzokaralarga oid tafsilotlarni hozircha ochiqlagani yo'q, ammo O'zbekiston futbol federatsiyasi xodimlaridan birining ozodlikka shaxsiy sir qolish sharti bilan aytishicha, hozir translyatsiya huquqi uchun so'ralgan narxni tushirish ustida so'zlashuvlar bormoqda.
1 million AQSh dollari deyishgan. Hozir shu narxni tushirishga urinishyapti. Natija ma'lum emas hali. Aslida FIFA tomonidan bu huquqlar har xil narxda sotiladi. Ba'zi mintaqalarda rasmiy translyatorlar bor, ularga qimmat narxda sotiladi. O'zbekistonda esa bu huquqni milliy teleradio kompaniya sotib oladi. Muhimi, chempionatga yaqin qolganda translyatsiya narxi ham arzonlaydi.
O'zbekiston futbol federatsiyasining ismini oshkor qilmayotganimiz xodimi so'zlaridan iqtibosida. Ammo shu yilning 30 aprelda avvaldan va'da qilingan va teledasturlarga kiritilgan Yevropa Chempionlar Ligasi yarim final doirasidagi Chelsi va Atletico futbol jamoalari o'rtasidagi o'yin efirga uzatilmay qolgan edi. Stadion UZ saytining yozishicha, eng so'nggi daqiqalarda sport telekanalining bu o'yinni jonli efirga uzatish qaroridan qaytishiga translyatsiya huquqiga egalik qiluvchi kompaniya da'vosi sabab bo'lgan. Ushbu sayt maqolasida jumladan 30 aprel kuni O'zmetrikiga ushbu kompaniyadan uchrashuvni translyatsiya qilmaslik haqida ogohlantirish xati kelgan, shuni e'tiborga olib, O'zmetrik rahbariyati uchrashuvni efirga uzatmaslikka qaror qilgan, deb yozdi. Ayni paytda O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi 2010 yilda Janubiy Afrikada bo'lgan chempionatni to'g'ridan-to'g'ri namoyish qilish huquqini sotib olgan va o'yinlar sport hamda yoshlar telekanallari orqali jonli tarzda efirga uzatilgan edi. 12 iyun kuni Braziliyada boshlanadigan 2014 yilgi jahon chempionatining yoritish uchun hozircha O'zbekistonda yagona elektron axborot vositasi O'zbekiston futbol federatsiyasi rasmiy sayti jurnalistlariga akkreditatsiya berilgani xabar qilindi. Osiyoning sara hakami deb 4 bora tan olingan Ravshan Ermatov va uning boshchiligidagi hakamlar guruhi futbol bo'yicha jahon chempionati o'yinlari bo'lib o'tadigan Braziliyaga yetib borgan. Ravshan Ermatovga o'zbekistonlik Abduhamidulloh Rasulov va qirg'izistonlik Bahodir Qo'chqorovlar yordamchilik qiladi. Ermatov MDH va Boltiq bo'yi mamlakatlari hakamlari orasida mazkur chempionatda qatnashayotgan yagona bosh hakamdir. Eslatamiz, o'zbekistonlik Ermatov 2010-yilda ham Janubiy Afrikada bo'lib o'tgan jahon chempionatida hakamlik qilgan edi.
Sport telekanalining xalqaro o'yinlar va tadbirlar translyatsiyasi uchun mas'ul bo'limidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Braziliyada bo'lgan jahon chempionati 2014 futbol o'yinlari translyatsiyasini xarid qilish bo'yicha muzokaralar hali ham davom etmoqda va 2-3 kun ichida natijasi rasman e'lon qilinadi. Bu xabarni eshitgan o'zbekistonlik futbol muxlislari jahon chempionatini jonli ko'rishga ishtiyoqmand bo'lmoqdalar. Toshkentlik Kamoliddin shunday muxlislardan biri. Kamoliddin bilan hamkasbim Barno Anvar suhbatda bo'ldi.
2010-yildan Janubiy Afrikada bo'lgan futbol chempionatini siz qaysi kanaldan tomosha qilgansiz? Esingizdami?
Yoshlarda ko'rgandim, keyin sportda ko'rdim. Uni bo'yotgan paytda sharhlovchi, bizani sharhlovchilar gapirishdan to'xtaganda, orqada baribir qanchadir darajada pas o'tdi. Ikkinchi ovoz kelyotdi, shu ingliz tilmi yo arab tilmi qilib ovoz kelyotdi. Men xohlayotdim, to'g'risi, men bu o'zligi bu haqiqiy bu nima qilib olishtirib bo'ladi. To'g'ridan to'g'ri translyatsiya deydimi?
O'zbekiston televideniyasi orqali uzatiladigan translyatsiya sifatiga, boshqasiga qoniqasizmi?
Oxirgi paytda to'g'risi qoniqmayman, to'g'risi. Chunki o'yinlar bir xil yopilgan bo'ladi-da, gazeta, internet orqali shu o'yinni olmaydi, to'g'risi. Keyin misol yaqinda bo'lgan o'yindan, misol Ummon bilan O'zbekiston o'yini. Ko'rolganim yo'q, birinchi o'yinni. Agar ikkinchi o'yinni ko'rmadim, to'g'risi. Agar olmagan bo'lsa, bilmadim. Birinchi o'yinni ko'rmoqchi edim. Qanaqa o'yin bo'ldi? Yangi o'yinchilarni o'ynatibdimi, to'g'risi? Yopilgan holda o'tkazildi, men endi o'zi jonli ko'rish boshqachadek baribir qanaqa.
Sport kanal hozir muzokara bo'lyapti, 2-3 kunda aytamiz, deyishyapti.
Endi bilmadim, to'g'risi. Mana ikkilanib qolganman. Yuqori sifatli nimada olib beradi deyishyapti. Bilmadim endi, to'g'risi. Ikkilanib qolganman, chunki bugun to'g'risini aytishga Ispaniya chempionatini ham olib bergani yo'q. Germaniya chempionati ko'p aniqroq bo'lib qolgan qiziq-qiziq chempionatlar emas, qanaqadir aniq bo'lgan chempionatlarni olib berildi. Angliyada zo'r o'yinlar o'tib ketib qoldi, ular olib berilmadi.
Aniq bo'lgan deganingiz nima? Natijasi aniq bo'lgan chempionatlarmi?
Misol, Germaniyada qiziq o'yinlar, misol, men o'zim ko'rishni chempionat ko'rganim yo'q-da, qiziq o'yinlar, Bavariya, misol, klublarning o'yinlari qanaqadir menga qiziq emasdi, chunki u yerda hamma narsa aniq. Shuning uchun ham qanaqadir qiziq bo'lmadi. O'zbekistonni adashmasam futbol muxlislarini ko'proq o'sha Ispaniya, Angliya chempionatlari qiziqtiradi. Eng asosiy narsa ikkita chempionat. Kelovning huquqi olinmadi, shunga ham o'zi olib berilmadi bu sezonniki. Endi jahon chempionatiga ham kelanib qo'yaman. Hozir olib beramanki, yo'qmikin. Shundan hozir maqtirman. Lekin olib bersa juda yaxshi xursand bo'lardim-da shu uzilishi orqali. Mayli, misol orqada ikkinchi ovoz kelib tursa ham bugungi jahon chempionati har doimgidan ham qiziqarli bo'ladida. Komandalar judayam kuchaygan paytida, hozir
buyilgi bu yilgi qurada komandalar bir biriga nisbatan nisbati ham sal nimaroq keskinroq bo'ldi, shuning uchun o'yin jiddiy bo'ladi deyishyapti. Shuni aytyapsizmi siz?
Ha, o'lim gruppasi bormi, shu gruppali o'yinlarni ko'rmoqchi bo'lganman. Endi qiziq o'yinlarni qanaqadir yo'qdi, qiziqmas o'yinlarni qo'yib qo'yadimi deyapman. Mayli, olib bersa ham tushunsizga shukurda o'tirmidi, kutib o'tirmas qilib olib bersinmi.
Endi hali muzokaralar oxiriga yetgani yo'q, natijasi haqida bir narsa deyish qiyin. Mabodo translyatsiya huquqini sotib olmasa, qayerdan ko'rasizlar, biron joydan ko'rasizlarmi?
Endi qani, men uni o'qidim internetda. O'sha paytda Sport 1 HD, keyin Rossiya 2, yana Rossiya qaysidir kanal NTV Plus futbollar hammasini o'chirib qo'yarkan. Xo'p, mayli, o'zimizda olbermadi ham deyiladi misol. O'sha kanallarni nima o'chirib qo'yadi? Nima anaqasi bor bular?
Endi birorta masalan internet saytlarida ko'rsa bo'ladimi? Borki uni internet saytlar ko'rsa bo'ladimi?
To'liq to'lasa tamamsiz yo'qdan megabayt, ya'ni internet yana qalay. Misol kompaniyalarda ham qanaqadir ketib qoladi-da, misol hech kim internetda hali O'zbekistonda futbol ko'rmaydi, chunki qotib qoladi internet birinchidan. Maroqli bo'lib ko'ramiz, qotib ishlaydi internet. Ko'p megabayt yig'iladi. Yo'llar ham bor. O'yinlarni
balki onlayn sateliti borlarchi, masalan,
ularda ham o'chirib qo'yadi deyishyapti. Xudo xolisi sotilsa yaxshi bo'lardi, lekin bizga xursand bo'lardi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlikdan dasturimiz davom etadi. Sankt-Peterburg transport politsiyasi shaharga poyezdda kelayotgan o'zbek muhojirlarini sug'urta polisi yo'qligi tufayli javobgarlikka tortib, mamlakatdan badarg'a qilmoqda. O'zbek jamoasi faollari bu vaziyat joriy yil boshidan buyon davom etayotgani va korrupsiyalashgan mahalliy politsiyachilar uchun qo'shimcha daromad manbaiga aylanib qolayotganini ta'kidlamoqda. Huquqshunoslar esa viza talab qilinmaydigan mamlakatlardan kelayotgan muhojirlardan tibbiy sug'urta hujjatlarini talab qilishni g'irt ahmoqlik deb atamoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Umidbek.
Sankt-Peterburgning Moskovskiy temir yo'l vokzalida ushlangan bir guruh o'zbekistonlik muhojirlar mahalliy transport politsiyasi xodimlari tomonidan ma'muriy javobgarlikka tortilmoqda. Bu xabarni Ozodlikka yetkazgan andijonlik Azizbek Azimov, Rossiyaga sayohat qilgani kelgan 50 yoshli nogiron otasi va u bilan hamroh kelgan ukasi tibbiy sug'urta polisi yo'qligi vaji bilan politsiya bo'limiga olib ketilganini gapiradi.
Men dadam bilan ukamni, menda nima qilib Nizashton narsaga. U strafovni 3 oylik poyezdda kelishdi. Kelibli, u mana hozir sudgacha oshirib yuborishgan. Dadam Afg'onistondan. Nerv ketgan. Uni suyog'i o'qiygan. Bitta oyog'i yaxshi ishlamaydi. Hozir dakta o'tiribdi. Mayda qon yig'lab o'tiribdi. Men inamigidan ashincha pul topaman. Bu yerda o'zbeklar bizni xor qilib, sarsona sargardon qilyapti. O'zimiz o'zbeklar. Otam yoshi 52 kiradigan odam. Просто O'zbekistondan 3 oylik strahovka berdi. Kelish uchun 3 oylik strahovka qilib kelish kerak ekan. Biz strahovka kelsa bo'lmaydi ekan deyish. Bu narsa bugun yo'q.
Deydi Azizbek. Muhojir yigitning so'zlariga ko'ra, politsiyadan ozod qilish uchun bo'lim xodimlari shtatdagi o'zbek tarjimoni vositasida har bir strahovkasi yo'q o'zbekistonlikning ishini 20 ming rublga hal etib berishni va'da qilmoqda.
U menga hozir ikkovsiga 20 mingdan 40 ming pul so'rayapti. Chiqarib olish uchun. U bo'lishi deyapti. Mayda o'zbeklar qon qarsatdi, bizni qanday ishlayapti, qanday nimasi yo'q. 7 to'g'ri, men faqat dadam bilan ukam uchagani yo'q. 7 30 ta 40 ta odam deyishar va atkirib adirga qamashib, hozir ashlaridan pul olib.
Deydi o'zbek muhojiri. Azbek agarda shu qoida barcha uchun bir joriy qilinganini bilganda, ikkilanmasdan tibbiy sug'urta hujjatini otasiga olib berishini aytadi. Vaziyatni kuzatib borayotganini gapirgan va o'zini bek deb tanishtirgan Peterburgdagi o'zbek jamoasi faoli polis so'rash aynan Moskovskiy vokzal transport politsiyasi uchun qo'shimcha daromad manbaiga aylangan dedi.
Peterburgda ishonasizmi hozir bir narsa bo'lyapti. Kelayotgan migrantlarni poyezdda kelayotgan strahovka so'rayapti. Strahovka to'liq vizali stranlar uchun bitta Alisher degan odam so'ragan mana shu yerda. Перевозчик yo'li shu militsiyalarman nima qilgan ekan. Bu ish qilib shunaqa o'zbeklarni pulini olib qon qarsatyapti ekan. Har yaxshanda kamidachi 100 ta 150 ta migrant ayol erkaklarni qarsatib pulini olishyapti. Eng kam stavkasi 20 ming bo'l oldi bularni. Strahovoy polis bo'yicha. Poyezdga yukurayotganlar bor ekan shu yerda. O'sha yukurayotganlarni ham mana shu uka beryapti ekan. Mana shu yerda yurib. Samarqandlik bolani ham olib kirib qo'yib kecha pul bermagan ekan. Undan 50 ming so'rayapti ekan. Men prokuraturaga o'zimni tomonidan tayinlab qo'ydim hozir. Militsiyalarni ham boshqalarni ham alaynaqa kontrol yopib qo'yishdi hozir. Kreditga olib bo'lsa ham qandosh bulardan bo'lsa ham topib borishyapti.
Dedi Bek. Vaziyatdan xabar topgan Moskvadagi Tong nohukumat tashkiloti rahbari Valentina Chupik Ozodlikka Peterburg politsiyasi sug'urta talab qilayotganini ahmoqlik deb atadi.
Нет, такого нет. Это враньё. Это враньё чистой воды. Этим людям предложить не показывать документы полиции.
Bu g'irt yolg'on. Bu odamlar politsiyaga umuman hujjat ko'rsatmasdan FMSga olib borishlarini talab qilishlari kerak. To'g'ri, Rossiya qonunchiligida ayrim kasb egalariga tibbiy sug'urta bo'lishi shart qilib belgilab qo'yilgan. Masalan, tibbiy xodim, kran haydovchisi, bolalar muassasalari xodimlari yoki oshpazlar. Uni ham ish beruvchi yoki jismoniy shaxsning o'zi, Rossiyaning o'zida rasmiylashtiradi. Deya xulosa qildi huquq faoli. Ayni paytda Yedinaya Rossiya partiyasining Dumadagi vakilasi Irina Yerovaya may o'rtalarida parlament muhokamasiga kvotalashning yangi tartibini joriy qilish masalasini ko'tarib chiqdi. Unda ishchi patentiga ega bo'lishi uchun xorij fuqarosi FMS idorasiga qator zaruriy hujjatlar bilan albatta tibbiy sug'urta polisini topshirishi shart qilib qo'yilgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning mintaqa hayoti sahifasidan o'ralgan lavha bilan tanishtirishga o'tamiz. Afg'onistonda o'tkazilgan saylovlar jarayonida mamlakatda endi shakllangan o'zbek matbuoti katta rol o'ynagani aytiladi. Ma'lumki, so'nggi yillarda Afg'onistonda o'zbek tilidagi nashrlar soni sezilarli ko'paydi. Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'kan bu haqda afg'onistonlik ikki o'zbek jurnalisti bilan suhbatlashdi. Hozir ana shu muloqot asosida hozirlangan lavhani eshittirishga qo'yamiz.
Afg'onistonda endi shakllangan o'zbek matbuoti mamlakatda o'tkaziladigan saylovlar jarayonida faol rol o'ynamoqda. Hozirgi kunda Afg'onistonda 50 ta telekanal, 100 dan oshiqroq radio stansiyalar faoliyat olib boradi. Ular orasida o'zbeklarga qarashli hamda o'zbek tilida ko'rsatuvlar beradigan telekanallar ham mavjud. O'zbeklarga tegishli 5 ta telekanaldan kamida 2 tasi Oyna va Botir nomidagi xususiy telekanallar mamlakat o'zbeklari rahbari sanalgan general Abdurrashid Do'stumga tegishli. Bu ikkala telekanal aksariyat afg'onistonlik o'zbeklar himoyat etadigan prezidentlik lavozimiga da'vogar Ashraf G'ani Ahmadzay saylovoldi kampaniyalarini tinmay, jonli ravishda ko'rsatib bordi. Afg'onistonlik o'zbek jurnalist Muhammad Hasan To'lqin mamlakat bo'ylab saylovoldi kampaniyalari jarayonida ommaviy axborot vositalari muhim rol o'ynaganini ta'kidlab, bu arada o'zbek mediasi, ayniqsa o'zbeklar telekanallari faoliyati diqqatga sazovor deydi.
O'sha saylovoldi targ'ibot barnomalari 2 oy, 3 oy jarayonida faqat mana shu Afg'onistonda faoliyat qiladigan ommaviy axborot vositalari orqali aks ettirildi. Albatta, mana shu saylovda medianing roli juda katta bo'ldi. Afg'onistonda mana shu o'zbek tilida ham qator televizionlar faoliyat olib boradi. Afg'onistonlik o'zbeklarning saylovda faol ishtirok etishlari uchun mana shu o'zbek tilida yoyinu barnoma va xabar olib boradigan radio televizionlarning roli ham katta bo'ldi.
Unga ko'ra, telekanallar orqali aks ettirilgan saylovoldi kampaniyalari natijasida mamlakat o'zbeklari ko'p sonda saylovlarning birinchi davrida qatnashganlar. Joriy oyining 14-chi kuni ikki asosiy raqib Ashraf G'ani Ahmadzay va Abdulla o'rtasida o'tkaziladigan saylovlarning ikkinchi davrida o'zbeklarning oldingidan ko'proq qatnashishi kutiladi. Boshqa bir afg'onistonlik o'zbek xabarchi Nasratullo Ibrohimiy mamlakatda endi shakllana boshlagan o'zbek mediasi Afg'oniston o'zbeklari siyosiy ongining yuksalishiga olib kelganini aytadi.
O'zbek matbuoti endi vujudga keldi. Oz vaqt ichida bu matbuot faoliyati mamlakat o'zbeklari siyosiy ongini o'sishiga olib keldi. Biz bunga mana shu saylovlarda guvoh bo'ldik.
Afg'onistonda endi vujudga keladigan o'zbek matbuoti hali ancha yosh. Lozim tajribaga ham ega emas. Malakali o'zbek jurnalistlar soni ozligi mamlakatda o'zbek matbuotining tez sur'at bilan o'sishiga imkon bermayotganga o'xshaydi. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Qarshi viloyatining Chiroqchi tumanida erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib, o'zini Ozod Daliyev deb tanishtirgan tinglovchi 31 may kuni Chiyali jamoa xo'jaligining Toqchi va Qozoq mahallalarida ro'y bergan suv toshqinlari oqibatida o'nlab uy vayron bo'lganini aytdi. Ozodga ko'ra, tabiiy ofat ro'y bergan joyni kelib ko'rgan tuman hokimi jabrlangan odamlarga yordam ko'rsatishni va'da qilgan, biroq ikkinchi iyun kuni ham ochiq havoda yashayotgan odamlarga yordam yetib kelmaganini aytdi.
31 may kuni sel yog'di. Ikkita mahallamiz aziyat chekdi. Shunda 21 ta uy turar joy uyi bo'lib yer bilan tekis bo'lgan. 31 ta har turdagi imoratlar yo'q bo'lgan. Shundan 100 dan ortiqi suv bosgan. Oqadigan suvni o'rindan qurilgan uylar bo'lgan. Shuni buna qilingan. Odamlar aytishyaptiki, 1972 yillari shunaqa bo'lgan deyapti-da. Hokimlar keldida yordam beramiz, jabrlanganga bitta nima qilib ketishgan. Shundan beri hech qanaqa bir nima bo'lgan yo'q-da. Lekin O'zbekistonda ichkaridagi matbuotga nima qildim, hech kim hech qanaqa hech narsa deyilmadi-da.
Hokimlar qachon kelishdi? Nechinchi chisloda?
Shu 31-kuni kechasi kelgandan shunaqa deb ketgan. Shundan beri odamlar ko'chada yashayapti-da. Suv bosgan uylar bor, lekin turibdi, lekin ichkari kirib bo'lmaydi. Ancha 1 metrlar suv bosganda hozir tayida tinib voy qolganda. Ba'zi bir ikkita uylarda hali ham suv bor.
Qancha odam boshpanasiz qolgan?
Endi 150 dan ortiq odamda.
Qayerda yashashyapti hozir ular?
Hozir ko'chada yashashyapti hammasi.
Ochiq havodami?
Ko'chada yashashyapti. Ha, ochiq havoda yashashyapti.
Bolalar, ayollar ham bormi?
Oilalar ham bor. Ular bir ruhiy bir dalda kerakda.
Bu tabiiy ofat Chiroqchi tumanini qayerida bo'ldi?
Chiroqchi tumanining Chiyal jamoa xo'jaligida Toqchi mahalla, Qozoq mahallasida bo'lgan.
Tuman hokimi keldimi?
Tuman hokimi kelgan, yordam beramiz degan, lekin hech qanaqa bir o'zgarishlar yo'q.
Suv masalasi, oziq-ovqat masalasi nima bo'lyapti?
Endi ular qarindoshlarniki ketgan ko'pchiliklar, uylarini tashlab nima qilib, bu yerda faqat boyagi odamlar shuna qilmagan kunduzi bo'lganligi uchun. Kunduzi bo'lganligi uchun shuna sotmagan, lekin boyagi qora mol, chorva mollari tomni tayida qolib ketganda.
O'lganmi?
Ha, o'lgan. Ko'pchiligini shunaqa bo'lgan, shoshib qolgan, birdan kelgan, birdan nima bo'lgan. Endi yoqdagi nimalar bilan gaplashdim, uy quradigan bir mutaxassislar bilan gaplashdim. Ilgarilari ham shunaqa bo'lardi deydi. 89-yil, 72-yil yillari ham shunaqa bo'lgan ekanda, shuni nimaga nima qilinmagan deganda, ularni fundamenti past bo'lgan deb aytishdi-da. Bizda Chiroqchi tumanida pishirishdan qurilmaydilar, unga qurib yetmaydi odamlarni. Loydan turg'azishadi uyni. Shuning uchun shunaqa bo'lgan. Man O'zbekiston ichkarisidagi matbuotlarni kuzatdim, 1-2 kundan beri kuzatyapman. Lekin u haqida hech narsa aytilmayapti-da, hatto kishilarga ham hech nima qilinmagan. Shuncha bir kuzatib, mana shu nimalarga bir nima yordam bersalaringiz deb telefon qilayotgandim-da. Mayli, xo'sh, salomat bo'ling.
Samarqand viloyati Ishtixon tumanining Oxinboboyev jamoa xo'jaligida yashovchi pensioner Ro'zigul Dehqonova 8 yildan beri gazdan foydalanmayotgani, gaz quvuri uzib tashlanganiga qaramay, tuman gaz idorasi rasmiylari 1 million 700 ming so'm qarzi borligini iddao qilib, pulni to'lab qo'yishni talab qilayotganlardan shikoyat qildi.
Men Samarqand viloyati Ishtixon tumanining Oxinboboyev adil qishlog'ida yashayman. 8 yil bo'lyapti gaz uzib tashlanganimizga. Turvalarim yo'q. O'zimiz bir maroq yerakana yashaymiz. Bitta o'g'lim 4 kvartira atrofida bo'lgan. Nogiran. Ochib turib aytsam birontasi tushunmaydi. Ilingan keladi 1 million 200 ming beringlar. Hamma narsalar mablag' uni tijorat maqsad olib ketamiz deb qo'yishlayapti.
Gazni 8 yil avval uzib qo'yganmiz. Gazdan umuman foydalanmaymiz. Bu qarz qayerdan paydo bo'ldi deb o'sha gaz idorasi mutasaddilariga aytmadingizmi?
Aytdim, undan oldin qarzi bor deb qo'yyapti. Har oyma-oy to'lab kelganman, lekin 100 ming 700 shatirdi.
O'sha to'lagan qog'ozlaringiz saqlanib qolganmi?
Hammasini olib qo'ydim, ha?
Nima deyshti ko'rsatganingizdan keyin?
Mana boyaqa onoda bor, nima qilayiraq? Bali, siz yozib qo'yganda bu. Bo'lsa yozilganda deydi. Oyga 8 yildan beri o'chib ketmadimi deyapti, vaqti tushunmaydi.
Yuqori mutasaddi tashkilotlarga shikoyat qilaman. Bu talabingiz o'rinsiz, demadingizmi?
Yo'q, gapga tushunmaydi. Qisqang qilaveraman, lekin qarzi bor dedi.
O'sha gaz idorasini rahbariga uchrashdingizmi?
Albatta uchrashdim, akajon, uchrashdim. Gapga tushunmaydi, bitta xotin mahalla ko'rmiz, davron deb odam tushunmaydi. Qisqang osaqali. Hammasi yig'lab qaraman. Bola nog'iram bo'lsa, men qanday to'layman? O'zini soroq berib yetkazgan bo'lsa, yo'q, orqa tushunmaydi hech qaysiz. Endi hozir uyimda bor narsani shu 1 million 200 ming yetarli narsani chepirlasa bo'lsa ham, kunduzi bo'lsa ham olib ketaman deb qo'ymayapti. Nima qilayin, akajon? Men 54 yoshdaman, pensiya olaman. Oldin brigadada ishlaganman, kolxozda ishlaganman, paxtada. Sog' bo'ling, akajon, sog' bo'ling.
Rossiyaning Kaliningrad shahridan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Qarshilik Fayozbek, O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida bekor qilingan kechki va sirtqi o'qish tizimi qayta tiklansa, oilaviy sharoiti sababli kunduzi o'qish imkoniyatiga ega bo'lmagan fuqarolar oliy ma'lumotli bo'lish imkoniyatiga ega bo'lishlarini, ko'pchilik shartnoma kelishuvi asosida bo'lsa ham pul to'lab kechki yoki sirtqi bo'limlarda o'qishni xohlashini aytdi.
Birinchi masala bo'yicha telefon qilyotgandim. Birinchi o'rinda o'qish masalasi bo'yicha nima ishlaydigan bolalarni ko'plari xohlaydi, mana bu iloj boricha mana bu kechki zavushni bo'limlar bo'ladi-yu. Oldin zavushni fakultetlar bor edi bilsangiz. Mana bu o'qisangiz ham o'qib ham ishlash huquqiga ega edingiz.
Sirtqi o'qish deyilardi, ha.
Sirtqi o'qish. Mana shu o'qish hozir atmiyat qilingan. Neftiga sohasi bo'yicha ishlagan uchun ham bolalar ko'plar nola qiladi. Qaniydi, mana shu holat bo'lsa edi, vecherni bo'lsa edi, zavushni bo'lsa edi, mayli biza pulini to'lardi, o'qirdi deydi, lekin iloji yo'q. Bizadagi shunaqa qaror chiqqanu mumkin faqat kunduzgi. Kunduzgi bo'lsa, bolalar aytadiki, biza bolacha qilamiz, qanaqa boqamiz, oliy ma'lumoti bo'lishni xohlaymiz hammamiz ham. Deydigan holatda gapiradida, nola qiladida.
Kechki o'qishlarni bekor qilgan yaxshidir, chunki kunduzi o'qisa e'tibor faqat o'qishga qaratiladi. Malakasi yuqori bo'ladi degan ma'noda yo'q qilingandir balki.
Yo'q, bilmadim, uni hamma har xil fikr qiladi-yu, lekin menimcha hozir men u oliy ma'lumotli o'qiydigan talabalarni ko'plari men o'zim o'tiramanda, savol javob qilamanda, ularni ko'plarida anaqa bilim saviyasi yo'q. Umuman bilim saviyasi yo'q. Oddiy savoldan, masalan, kimyo xos asosida bilasizmi? Shunaqa oddiy savol beraman, o'shanga ham masalan o'qiydi. Talaba o'qiydi, mayli, umr uzoqsa o'qisin. Lekin oliy ma'lumotli diplom olgandan, u olgandan keyin ham bir joyga ishni yurita olmaydi-da, masalan, ishdan bilmaydi. Bolasi mana $1000 berasiz, yoki $1.5000 berasiz, pajalsiz sizga o'qishga ishga kirishingiz mumkin. A tak o'zingiz borsangiz, mana shunaqa men ishga kirmoqchi edim desangiz ham har qanday holatda ham yo'q degan ma'noda aytadi-da. Bilmadik, ko'ramiz. Dokumentingizni tashlab keting degan holatda aytishadi. Lekin 1 yil o'tadi, 5 yil o'tadi ham hali-valaga sizni chaqirmaydi hech qachon ham. Birinchidan, ikkinchidan hammasi pulini beradi. Pulini bermasangiz hech qachon sizni ishga olmaydi. Bir ikkita aytayapti, kechki bo'limlarimiz, vecherni, zavoshniylar, unaqa bo'limlar yo'qotibordi. Qaniydi, shunaqa boshlasangiz, biz hammamiz o'sha aytib kontrakt pulini ham to'lab bo'lsa ham o'qirdik, deyapti-da bolalar. Shu soha bo'yicha men sizga qo'ng'iroqlashib, shuni aytish ma'nosida aytayotgandim, telefon qilayotgandim sizga.
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdingiz. Muhtaram tinglovchi, erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr-mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Hurmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'lgan voqea-hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Hurmatli tinglovchi, dasturimiz Islom va musulmonlar rukni bilan davom etadi. Uni odatdagidek Barno Anvar olib boradi. Marhamat, tinglang.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida 62 yoshga kirgan va shu kunlarda Malayziyada muhtasham masjidlar qurayotgan o'zbekistonlik hunarmand Osim Hoji Mo'minov bilan suhbatlarni havola qilmoqchimiz. Bu kishi haqida Ozodlik tinglovchilari tahririyatga maktub yo'lladi va ularning ko'magida hoji akani topdik va u kishi bilan qurayotgan masjidlari, Malayziyadagi hayoti, ibodati va ayni paytda O'zbekiston hamda dunyodagi bugungi musulmonlar haqida fikr-mulohazalarini so'radik. U kishi bilan suhbatni boshlashdan oldin aytishga shoshilganimiz muhim ma'lumot shuki, 1975 yillarda harbiy xizmatdan tug'ilgan shahri Toshkentga qaytgan qahramonimiz ota-onasining maslahati bilan hunarga yo'naltirilgan va ganchkorlikni o'rgangan. Bir qarashda otmigina ko'ringan bu hunar egasi Malayziya poytaxti Kuala Lumpurdagi egzak bino, Kuala Lumpur City Center yoki dunyoda yana bir nom, Petronas egzak binolari deb tanilgan minoralarning ichki qismiga ishlov berishda ishtirok etgan hamda bu binodagi masjidni o'zbekona amaliy san'at uslubida bezagan. 20 yoshligida Toshkentlik mashhur ganchkor usta qo'liga hunar o'rgangani borgan kezlarida suhbatdoshimiz bir kun kelib o'z qo'llari bilan dunyodagi qudratli musulmon davlat sanalgan Malayziya poytaxtida 8000 kishiga mo'ljallangan Al-Buxoriy masjidi peshtoqlari qubbalariga naqsh solishini tasavvur ham qilmagandir. Suhbatni tinglang.
Bizlar ma'lumot, o'rta ma'lumot. Kasbimiz shu ganchkorlik. Shu sohada ishlayotganimizga o'sha pashti 40 yil bo'ldi. Bizani ustamiz o'sha Alloh rahmat qilsin, usta Mahmud Usmonov ustozimiz o'tib ketdilar. O'shalarni qo'llarda hunar o'rganganmiz. 75 yil boshlaganmiz bu ustachilikni. Toshkentdan shu Resiviy degan joydan biz.
Bu ganchkorlikni necha yoshda boshlagansiz?
Shu armiyadan kelgandan keyin 21 yoshda kelgan bo'lsak, shu 1 yil shofirlik o'qidik. Keyin shu ustachilik 75 yil, 73 bo'lsa 2 yilda ekan.
Endi Toshkentda qanaqa katta obyektlarga qatnashgansiz?
Xo'p, Toshkentda asosiy ishlarimiz juda ko'p joyda ishlaganmiz. Men metroda, skverdagi metroda ishlaganmiz. Metro Gorkiyda ishlaganmiz, keyin ilgari Lenin muzeyi bo'lardi, hozir boshqa bo'lsa kerak. O'shanda ishlaganmiz, juda ko'p obyektlarda ishlaganmiz o'naqa Toshkentda. Toshkentda umuman O'zbekiston bo'yicha. Ilgari SSR paytida butun Rossiya bo'yicha yurardik. Sochi, Penza, Moskva, Irkutsk, shularda ham ishlaganmiz, obyektlar qilganmiz.
Endi Malayziyaga qanday borib qoldingiz?
Malayziyaga shu 1994-yil shu premyer ministr mana KLCC bor va shu ikkita katta bino, Petronas katta binosi. 93-yilmikin o'sha oldingi premyer ministr Mahadir Muhammad O'zbekistonga borganda shu Samarqand, Buxorolarni ko'rib juda bizani amaliy san'atlarga anaqa qilib shu elchixonalarga topshirib bergan. Shu qanaqadir elchixonadan elchining ikkinchi anaqasi bizaga chiqib shu KLCCdan 3 ta proyekt qilganmiz. O'sha televizorlarda ko'rgan bo'lsangiz kerak, o'sha 2 ta baland binosi bor. Kuala Lumpur City Center deydi. O'shani 2 ta lobbisini qilib berdik. O'shani o'rtasida keyin konsert xoll bor, filarmonik, akustikaga javob beradigan patolog, silinli anaqalarni qilib berdik. Keyin masjidini qilib berdik. Keyin shu bilan bitta bir sherikla chiqib, shu yerda firma ochmishlarmiz, keyin sammesni firma ochib, shu qolib ketib qoldik. Shu hali mana shu joydamiz. Hozir 150 tadan ko'p proyekt qildik Malayziyada.
Endi sizni bizga tanishtirishganda asosan masjidlar quradigan
asosiy proyektlarimiz masjidlar. Chunki endi bu yerda misol biz ganchkor bo'lganimiz uchun bitta ganchkor emas, endi hozir boshqa sohalar, marmorli ham qilamiz. Aytaylik, sement ishlari bo'yicha tashqariga. O'zi asosiy kapimiz ganchkorlik bo'lgani uchun bularda endi asosiy masjidlarida unaqa bezaklar yo'q. Masjidlarga qarasa juda bir yog'och, u marmorni ishlaydi, lekin mana bunaqa amaliy san'at kam miqdordada. O'shanga bizga talab bo'lgani uchun asosiy proyektlarimiz bir 80% proyektlarimiz masjidlar. Lekin ofislarni, ofis, xonadonlar, keyin tashqari fasad binolarni adyokasini ham qilib yuramiz.
Endi xudo nasib qilib Kuala Lumpurga yo'limiz tushib qolsa, qaysi masjidlarga kirsak ko'ramiz siz ishlaringizni?
Kuala Lumpurdachi mana shu Said Muxtar Al-Buxoriy degan odam bor bo'ldi. O'zi tegi buxorolik bo'lgan bir eng Malayziyani boylardan shu 5-chi, 10-chi, 6-chi o'rinda turadigan odam bor. O'sha bitta masjid qurgan. O'sha Al-Buxoriy masjidi deydi yoki Jalan Xantuadagi masjid deydi. O'shaniga kirsangiz, o'shani ishlarini polni adyokasini qilganmiz. O'sha Petronas binoni masjidi bor, uni ham biz qilganmiz. O'sha hali ikkita katta binoni ko'rgan bo'lsangiz televizorlarda, o'shani oldida masjid bor. Bir 8000 odam ketadigan masjid. O'shani ishlarini, patologlarini qilib berganmiz. O'sha 98-yillarda.
Endi siz u yerda o'zingizni ganchkorlardan iborat bir gruppangiz bor shekilliga?
Endi bizlar shogirdlar bir ancha, bir 200-300 ga yaqin shogirdlar bor. Endi shogirdlar hozir hammalari o'zlari alohida brigada bo'lib ketishgan. Bu yerda goda ish bo'lsa, shogirdlarni chaqiramiz. Ish bo'lmasa, shu 5-6 ta bolalar bilan ishlayveramiz.
Siz o'zingiz endi shu qatnashaverasmi shu ishlarda yo hozir endi?
Yo'q, hozir bir 10 yilcha bo'ldi. Endi unaqaga vaqtimiz ham bo'lmaydi, chunki asosan biz mana bu kontrakt bo'yicha, keyin proyektlarni mana o'zimiz kompyuterlarda chizamiz. Ko'proq shu boshqaruv ishimlarini anaqa o'zimiz misol qo'lda ancha bo'ldi, qilmay bir 10 yilcha bo'lib qoldi.
Endi siz nechta tilda gaplashasiz siz?
Men to'rxil tilda gaplashaman. Ingliz tili, malay tili, o'ris tili, o'zbek tili.
Bu yerda asosan malay tilida gaplashasizlar-da?
Ha, biz o'sha 94-yil birinchi ish boshlaganimizda bir tarjimon qizimiz bor edi, Ferzoxon degan. O'shalar doim biz bilan bir hafta, ikki haftaga kelib shu kontraktlar tuzib, tarjima qilib yurardilar. Keyin aytaman, agar bu doim chet elda ishlaydigan bo'lsa, til o'rganmasa bo'lmasa ekan deb, keyin Toshkentda bir yil частный kursga qatnashdim ingliz tiliga. Keyin asosiy keyin bu yerda praktika bo'ldi. Malay tilini endi xolasiz, xolamasiz ofisimizda malaylar bor. Ular bilan malay tilida bemalol gaplashaveramiz.
Shu kunlarda Malayziyada yashayotgan o'zbekistonlik hunarmand Osimxon Hoji Mo'minov bilan suhbatni tinglayapsiz. U 18 yildan beri Malayziyada yashab, qurilishda ishtirok etgan obyektlarning kattagina qismini aynan masjidlar tashkil qilishini aytmoqda. Malayziyaning sobiq bosh vaziri Mahathir Muhammad 1990-98 yillar oralig'ida bu davlatda 20 yillik davrni o'z ichiga olgan yangi iqtisodiy dasturga asoslangan islohotlarni boshlagan edi. O'sha dastur doirasida Markaziy Osiyo mintaqasidagi davlatlar, xususan mustaqil O'zbekiston bilan aloqalar o'rnatilgan va ana shu ikki tomonlama aloqalar asosida Malayziyaga borib qolgan Osimxon Hoji aka o'sha davrdagi omadli hunarmand kishilardan biridir. Biz u kishidan O'zbekistondagi tarixiy va yangi qurilgan ulkan masjidlar bilan Malayziyadagi masjidlar o'rtasida farq va ayni paytda ikki davlatdagi musulmonlarning ibodat imkonlari, erkinliklari haqida ham so'radik.
Bizani masjidlarni ko'p anaqadan alaqsak, bizani masjidlar boyroqdi. Bularniki endi zamonaviy nima qiladi-yu, lekin qurilish nimalarga qolganda bizaniki bari bilan kuchli ekan. Bizani arxitekturani misol solishtirganingizda bular bilan, bular endi mana bu zamonaviy nimani qurilganini hisobiga endi yaxshi ko'rinadi. Lekin agar buni misol mana bu arxitektura tarafidan qaraganingizda bizani arxitektura kuchli. Ancha kuchli.
Naqqoshlik, o'ymakorlik,
dashkorlik. Naqqoshlik, o'ymakorlik, proportsiyalar bo'yicha ham bularda juda qiziq bir xil narsalarimda hali binolarini yaxshi quradi. Men juda ko'p ahamiyat beraman. Shunda bir xil narsalar shunda qurib qo'yadi. Umuman hali bir na proportsiyaga tushadi, na boshqaga. Lekin bunaqa narsani bizada juda zaminimiz baram kuchli ekanda. Mana bizani hozir arxitektorlarimiz mana nechta joylarga chet ellarga nimadan chizib berishadi, masjidlarni yoki masalan shunaqa nimalarni. Bizada baram arxitektura kuchli. Bu yerdagi arxitektorlar ham agar Malayziyani misol olib qarasangiz, tarixida unaqa ja bir misol 150 yil nariyog'ida bir tarixiy unaqa binolari yo'qdi. Ular hozir mana shu qurilayotgan hamma ko'p narsalarni o'sha hamma joydan olishadi. Bittasini Marokkoga o'xshatib qo'yishadi, bittasini misol aytaylik Turkiyadagi o'sha Sofiya Mariya masjidlariga o'xshatib qo'yadi yoki bittasini o'sha bir qatdagi kitoblarni varoqlab bu yerdan ish qilib bir anaqa qurishadi-da. Mana bir xil joylarga ahamiyat bersangiz, mana masjid viloya bor, xuddi o'sha Turkiyadagi masjidga o'xshatib qurgan.
Malayziyada masjidlar qurayotgan hunarmand usta Osim Hoji Mo'minovning qilayotgan ishlari va hunarlari bilan qisqacha tanishgach, u kishidan ibodat, islom va musulmonlar haqida ham fikrlarini so'radik. U kishining aytishicha, islomda chuqur ilm yo'q, Qur'on qiroati yoki boshqa islomiy yo'nalishda maxsus ilm olmagan. U kishi bu borada o'ziga odmigina qilib, hamma qatori 5 mahal namozimizni o'qiymiz, Qur'on ham o'qib turamiz deb ta'rif berdi.
Yo, bizda ilm yo'q. Shu amalda 5 vaqt namozimizni o'qiymiz. Yoshida ota-bobolar namoz o'qishni o'rgatib qo'ygan. Qur'on o'qishni shuncha bilamiz.
Biz endi Malayziyadan ziyoratga, haj ziyoratiga borish qulaydir, a?
Ha, bizda shu yerdan borib keldik. 2009-yilda shu yerdan hajga borib keldik, Allohga shukr. Bu yerda ham bemalol emas, bu yerda ham o'sha anaqada Tabun hajida ochib turish kerak. Biz hali agentlar bor, o'shalarning kvotasidan foydalandik, borib keldik.
Endi Malayziya juda masalan musulmonlar borishga havas qiladigan yo yashashga havas qiladigan yo sizga o'xshab ishlashga havas qiladigan davlatda biz nazarimizda. Siz nazaringizda qanaqa davlat musulmon?
Endi Malayziya musulmon davlati, bu yerda o'sha nima deydi? O'zini qonun qoidalari, biz ham o'sha Malayziyaning qonunlariga qarab yashaymiz, iloji bo'lsa narushanlik qilmaslikka harakat qilamiz. Lekin yaxshi davlat, juda ham nima deydi? Biz aytsa bizani anaqalarni, san'atlarni bizani xalq juda hurmat qilishadi. Chunki bizani Imom Buxoriylarning yurtidan deydi. Imom Buxoriyni aytsa yaxshi bilishadi, o'zingiz bilsangiz kerak. Butun dunyo taniydi.
Qanaqa u yerda muhit, qanaqa mana sizda eng yaxshi taassurot qoldirgan qanaqa jihatlari bor? Aynan musulmonlar uchun qulay bo'lgan.
Musulmon uchun masjidda bemalol. Bu yerda unaqa misol xolagan odam o'qiydi, xolamagan odam o'qimaydi. Misol malaylarning ham ichida namoz o'qiydiganlari bor, o'qimaydiganlari bor. Shunaqa. Biza hech bir qanaqadir nima sezmaganmiz. Aytsa bizani sohila bo'yicha umuman hech qanaqa nima yo'q. ishlash sharoiti bemalol, shu nalloglarni vaqtida to'lasak, keyin narushenya qilmasak hech kim nima qilmaydi.
Endi O'zbekiston bilan qiyoslash mumkinmi?
Yo'q, menimcha nimasi yo'q. Yo'q, pashta farqi yo'q.
Siz endi O'zbekistonga tez-tez borib kelib turasiz, a?
Borib kelib turamiz. O'zi yaqinda keldim, oktyabrda. O'tgan yil oktyabrda keldim.
Yo, endi bir O'zbekistondagi vaziyat haqida, masalan, ayniqsa Malayziyada yurgan, mana o'zingiz aytmoqchi erkin, bemalol bir davlatda yurgan odam O'zbekiston haqida qanaqadir bir tasavvurlari bo'ladi.
Endi bu odam o'ziga bog'liq, qatta bo'lsa ham. Xo'p, u yoqda bo'lsin, xo'p, bu yoqda bo'lsin, odam o'ziga bog'liq. Misol, men u yoqda ham, bu yoqda ham men hech anaqani sezmayman. Hozir oxirgi paytlarda kamroq boraman, lekin borganimda ham ja unaqa nimalarni sezmayman.
Bosimlarni sezmaysiz, bosim.
Yo'q. Men misol, yaqinda ham borib 6 oy turib keldim. Xudoga shukr, hech bir anaqa yo'q.
Haqiqatda siz ishlaringizga ham havas qildim, biznesingizga ham havas qildim. Mana hozir qarashlaringiz ham nima deydi? Oshing halol bo'lsa ko'chada ish degan anaqani sezyapman-da. Endi sizni bugungi o'zbek musulmonlari, ularning oldida turgan muammolar, ayniqsa O'zbekistondagi musulmonlar bilan bog'liq vaziyatga munosabatingiz qanaqa? O'zbekiston dindorlarni ko'p qisuvga oladigan mamlakat deyiladi. Ayniqsa xorijga chiqib kelgan dindorlar ko'p nazoratda bo'ladi deyishadi. Soqol qo'ygan bo'lsa yana ustiga bir nazorat qo'shiladi deyishadi.
Yo'q, mana masalan, men borib keldim, menga hech kim ishlasa degan yo'q. Pasportimni almashtirdim, 5 oy shu masjidda o'qidik, boshqa qildik. Endi o'zi kam bo'lganim uchun ham juda ko'p anaqada nimalardan nimamiz yo'q, xabarimiz ham yo'q.
Endi men shuni tushunyapmanki, shu 5 mahal namozingizni o'qib, biznesingizni qilib, qonunlar doirasida yurgan bir biznesmensiz.
Shu, ha, bizda unaqacha diniy ilmimiz yo'q. Unaqa o'zi hech qatta o'qimaganmiz. O'zi avtodarojada o'qiganman, shu ustachilikka kirgandan keyin astoz shu ustachilikka ahamiyat berganman, keyin institutda o'qimaganman. Institutda 2-chi kursidan o'qimay qolib ketganman.
Endi mana Osim Hoji aka deb sizga havas qilayotgan va biz veb-saytimizda o'qiydigan tinglovchilarga ham biznesini, ham ibodatini qilib yurgan va ham O'zbekistonga bemalol borib biznes qilayotgan, ham dunyoning musulmon mamlakatlarini bemalol kezib yurgan bir odam bo'lish uchun nima qilish kerak musulmonlar? Qanday tavsiyalar bergan bo'lardingiz?
Qanaqa desam bo'lar ekan. Misol o'sha halol ishlasa odam hech qatta kam bo'lmaydi. Albatta, misol bir sohani qiladigan bo'lsangiz, albatta o'shani ilmini bilishligi shart. Qanaqa soha qiladigan bo'lsangiz ham. Misol, men o'zimni sohamni yaxshi ko'raman. O'sha 75-yil o'sha bizning ustoz rahmatlidan o'rgangan bo'lsak, xudoga shukr, men boshqa bizneslarga umuman aralashmaganman. Faqat shu o'zimizni o'sha amaliy san'atni mana shu yerda qo'limizdan kelgancha Malayziyada ishlatdik. Xudo xolasa, til o'rganish kerak. Misol, ma'lumotki chet elga chiqqan odamga shu ikkita narsa: yaxshi hunari bo'lsa, tilni bilsa, qatta bo'lsa ham kunini ko'rib ketaveradi. Chunki bu ilm bilan hunar doim o'zingizdan yuradi.
Endi shu muhtasham binolarni, ayniqsa o'sha nima deydi, bular vaqti kelib yodgorlikka, madaniy boylikka aylanadigan ishlarni qilyapsizlarda sizlar? O'zbekistonda qilsangiz bo'larmidi? Hali ham qilishingiz mumkin.
O'zbekistonda ham qilganmiz. O'zbekistonda o'sha O'zbekistonda ko'p ish qilganmiz. Hozir hammasini islomiy emas, ancha ish qilganmiz. Masalan, oxirgi qilgan ishim 94-yil Qumaroqda masjid qilganmiz, bir 2 yil Fozil Xoka rahmatlining masjidlarini. Katta qilgan ishimiz o'sha bo'lgan.
Endi hozir O'zbekistondagilar kelinglar, mana bizda quringlar deb aytadimiz sizlarga.
Xudo xolasa jonimizni agar bir proyekt bo'lsa qilardik. Nima qilmaymiz? Bo'tta o'rgangan o'qitlarni, nima deydi, tajribalarni ishlatardik. O'zi bizada ustalar ham ko'p O'zbekistonda. O'zbekistondagi bizani ilgari ham kasabalarni hammasi hozir katta-katta usta bo'lib ketishgan. Agar bironta ish bo'lsa, nima qilmaymiz? Qilamiz, xudo xolasa. O'zi yana bir yil ikki yil Alloh nasib qilsa, endi dam olamiz, charchadik. Endi yoshlarga beramiz, yoshlar ishlasin.
E'tibor qilganingizdek, Osim Hoji Mo'minov bugungi O'zbekistondagi musulmonlar va O'zbekiston hukumatining islomga, dindorlarga munosabati, dindorlarning ayrim toifalarga qarshi ta'qib va tazyiqlar, ibodatning cheklanganiga oid kuzatuvlar masalasida ortiqcha to'xtalishni istamadi. U kishi hayotidagi asosiy prinsipi 5 mahal namoz o'qish, haromdan tiyilish va halol mehnat qilish ekanini aytmoqda. Ana shu prinsip bilan Malayziyalarga borib qolgan va 20 yilga yaqin bu davlatda ganchkorlik bilan shug'ullangan Osim Hoji Mo'minov bilan bugungi suhbatimiz ana shu xulosa bilan yakunlandi. Bu kishi bilan suhbatni esa shu kunlarda xorijda yurgan minglab o'zbekistonlik musulmonlarning bugungi hayoti, yumushlari va ularning o'zbekistonlik va xorijdagi musulmonlar haqidagi xulosalari bilan tanishtirish maqsadida taqdim etdik. Ozodlik tahririyati xorijda yurgan o'zbekistonlik musulmonlarning hayoti, o'y-fikrlari va bugungi islom dunyosi haqidagi xulosalarini taqdim etishda davom etadi. Marhamat, agar sizda ham mana shu rukun uchun suhbatlashishga munosib ko'rganingiz qahramonlar haqida ma'lumotlar bo'lsa, ozodlikka yo'llang. +420 221 12 34 37 yoki o'zbek veb elektron pochta belgisi arfiarel.org manziliga maktub yozing. Bugungi eshitirishimizga esa shu o'rinda yakun yasaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Muhtaram tinglovchi, Islom va musulmonlar ruknini takror eshitdingiz. Shu bilan Ozodlik radiosining navbatdagi dasturi nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha salomat bo'ling.